You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះតេថៃសៅ9រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅពលករខ្មែរនៅកូរ៉េបន្តជួបជុំគ្នាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV សកម្មជនប្រតិឋានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់បទល្មើសអាឈើខុសច្បាប់ជាវេទិកានៅវេទិកាស្ដីពីជីវៈចម្រុះលើកទី16មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យក្រមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តស៊ើបអង្កេតករណីវៀតណាមឃុំខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងបំពេញអាជីវកម្មកាយថ្មកំតិចភ្នំប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅបាភ្នំប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរួមនឹងបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹកនាំដោយប្រធានចលនាស្ត្រី13ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុហួរបានជួបជុំដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍គ្នាក្នុងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងបញ្ហាជុំវិញតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបាទការជួបជុំគ្នានេះធ្វើឡើងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងនៅតំបន់ខ្វាងជូរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាគឺនៅមុនមួយថ្ងៃដែលក្រមយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមធ្វើបាតកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាស្អែកនេះដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ជាស្ថាពរនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរួមទាំងសារឺគម្រោងផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យបរទេសជាដើមបាទសូមលោករនាងទស្សនាការជួបជុំនេះដូចតទៅ
ប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺយើងមិនត្រូវទម្លាក់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬមួយក៏ក្រុមណាទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យចូលរួមជាក្រុមចាជាចង្កឹះមួយបាច់ដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាយុវជននឹងកាន់តែមានចំណេះដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការទាមទារសេរីភាពឧទាហរណ៍ថា
ពួកបងប្អូនគឺជា idol របស់ខ្ញុំជំរុញ
នៅកូរ៉េឃើញពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មយូរហើយបង20000នាក់ហើយថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកឃើញមកច្រើនកុះកកទៀតគឺចង់មកជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយទី2គឺមកចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅជាមួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកមកចែករំលែកជូនពួកបងបងនៅកូរ៉េថាយុវជនដែលបានមកចូលរួមវេទិកាយុវជនស្ដីពី CLV នៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានចំណេះដឹងហើយនឹងគាត់បានយល់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលច្បាប់កំពូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋនោះគឺចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាក់ទងនឹងសង្គមនយោបាយពិសេសគឺនយោបាយស្រុកទេសយើងនឹងឯងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់កាលណាគាត់ពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងពួកគាត់នឹងយល់ដឹងពីខ្លួនឯងពួកគាត់នឹងចូលរួមសង្គមហើយកាលណាចូលរួមសង្គមគឺ សពថ្ងៃនេះគឺសង្គមកំពុងតែវឹកវរសង្គមកំពុងតែរងភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពួកគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងពួកគាត់នឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញបាទ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដែរនៅឯប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃនេះបាទពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលានេះបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មធំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV បាទតើបាតកម្មនេះធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាខ្លះនោះបាទលោកលានបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតសូមអរលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាប្លុកអាស៊ានមិនមែនជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រមានសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករិះគន់និងក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនោះទៀតឡើយបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45នៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដោយពួកគេបដិញ្ញារួមគ្នាលើកកម្ពស់សន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បាទលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតដែរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យុខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាស Software បានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលការតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលពួកគាត់តស៊ូទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ញត្តិទៅក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តជំនួសឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម2នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែពួកគាត់ទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទអង្គការទាំងពីរនេះមានភស្តុតាងបង្ហាញថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបន្តឃុំខ្លួនជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមទាំងបំពេញនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងពួកគេមកវិញជាបន្ទាន់បាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Foundation និងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឲ្យក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានស៊ើបអង្កេតករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខខ្មែរក្រោម2នាក់ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង2រូបនោះគឺលោកតៅហ្វាងជើងនិងលោកថាច់កើងត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំម្នាក់ដោយយកលេសថាពួកគេបានកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលទោះបីជាយ៉ាងណាញត្តិរួមរបស់មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញកាលពីថ្ងៃទី22ដុល្លារជូនទៅក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន បញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លោកតៅហ្វាងជើងនិងលោកថៃកើងធ្វើឡើងតាមច្បាប់គ្មានភាពច្បាស់លាស់ច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទោសទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាការសម្ដែងមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងសមាគមសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសទាំងគ្មានមេធាវីក្រោយបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល78ខែហើយក្រុមគ្រួសារក៏មិនអាចចូលជួបបានដែរសហការីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិកញ្ញាខេតធីហូឡែននៃមូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកង្វះខាតផ្នែកច្បាប់ក្នុងដំណើរការក្តីនៅតុលាការជាពិសេសការបដិសេធមិនផ្ដល់មេធាវីនិងការផ្ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឲ្យសកម្មជនទាំងពីរបង្ហាញថាការឃុំខ្លួននោះគ្មានមូលដ្ឋាននឹងធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្ត
យើងបានតាមដាននឹងជាក់ស្ដែងដៃគូរបស់យើងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានតាមដានករណីទាំងនេះពេលខ្លះហើយយើងឃើញមានការឃុំខ្លួននិងកំណត់គោលដៅសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរក្រោមជាច្រើនករណីយើងគិតថានេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនោះគឺថាយើងបានបង្កើតសំណុំរឿងដ៏រឹងមាំមួយដែលបរិះទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយបំពានពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមយើងគិតថាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់នោះខ្លួនឯងអាចនិយាយថាវាជាការបំពានសកម្មជនខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេខ្លាំមើលដោយករណីការបង្ហោះនៅលើ Facebook ការនិយាយអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសម្រាប់ការស្វែងរកការទទួលស្គាល់ជាក្រុមសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងវៀតណាមយើងគិតថាករណីពួកគេគឺមានចំណុចខ្លាំងមួយហើយយើងអាចបន្តការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដៃគូរបស់យើងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានតាមដានករណីទាំងនេះយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយយើងបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើព័ត៌មាននិងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍នៅទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងអាចបង្កើតករណីរឹងមាំជំនួសពួកគេ
កញ្ញាខេតធីហូឡែនសង្ឃឹមថាញាត់ដាក់ទៅក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកតៅហ្វាងជើងនិងថៃកើងនៅពេលខាងមុខ
មានវិធីផ្សេងគ្នាមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចធានាបានថាចំណុចមួយណានឹងកើតឡើងឡើយក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាំបាច់ចេញមតិលើបញ្ហានេះទេយើងគិតថាវាជាបញ្ហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះយើងគិតថាវាជាបញ្ហាសំខាន់មួយយ៉ាងទូលំទូលាយលើសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងជាពិសេសលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅវៀតណាមនាពេលនេះដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់អារម្មណ៍លើករណីនេះហើយថាពួកគេនឹងបញ្ចេញមតិហើយជាការពិតណាស់យើងអាចធ្វើបានមិននិយាយឲ្យប្រកាសទេជាការពិតណាស់វៀតណាមនឹងមានឱកាសឆ្លើយតបហើយប្រសិនបើពួកគេឆ្លើយតបយើងនឹងមានឱកាសធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលពួកគេផ្ដាល់ដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមខាងមុខរបស់យើងគឺថាយើងបានបង្ហាញករណីដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយការកាត់ទោសរបស់ខ្មែរក្រោមគឺរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានការតវ៉ាបង្ហាញឃុំខ្លួនពួកគេគឺធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន The United Nations Working Group on Arbitrary Detention មានតួនាទីស៊ើបអង្កេតករណីទាំងឡាយណានៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបំពានយ៉ាងទំនើងនិងគ្មានស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិជុំវិញសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តអន្តរជាតិដែលរដ្ឋភាគីទទួលយកទៅអនុវត្តក្រុមការងារនេះស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងតាមរយៈការធ្វើសារបន្ទាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបក្រុមនេះអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្ដីពីបណ្ដឹងនៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចុប្បន្នមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការវៀតណាមចាប់ឃុំដោយសារតែសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ពួកគេខ្ញុំយុនសាមៀនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនវិញម្ដងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពអស្ថិរភាពសង្គមនិងអ្វីមួយដែលលោកហៅថាសន្តិភាពបាទទោះយ៉ាងណាយុវជននិងអ្នកខ្លបមើលសង្គមយល់ឃើញថាបញ្ហាអស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមកើតមានឡើងគឺដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ក្រមក្រសាលតកូលហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការនិងអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាបានចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្រោមគម្រោងជំនួយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងការលម្អបរិស្ថានសាលារៀននិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិក្ខារអប់រំនៅកម្ពុជានៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សពីបញ្ហាអស្ថិរភាពសង្គមដែលលោកបានចោទថាមានក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនមានបំណងដុតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសង្គមដូចជានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយលោកកំពុងនិយាយអបរដ្ឋចូលរួមថែរក្សានៅអ្វីមួយដែលលោកហៅថាសុខសន្តិភាព
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកត្តាសំខាន់កត្តាចូលរួមទី1គឺចូលរួមថែរក្សាលំនឹងស្ថិរភាពសន្តិភាពរបស់យើងនេះគឺជាកត្តាធំដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកកងមាសផងដែរដែលបានចូលរួមប៉ុន្តែមានការពពាវពាវឡើងនេះឡើងនោះដុតប្រទេសដួលរដ្ឋាភិបាលយកគំរូបង់ក្លាដេសចុះឡើងតែប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយល់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាព
មិនខុសពីឪពុករបស់លោកនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែប្រើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីចាប់ប្រកាន់បរិវត្តឆ្លូតត្រង់នឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដថាជាក្រុមមនុស្សប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមប្រឆាំងក្រុមនិយមហើយលោកតែងតែថ្លែងអបរដ្ឋដឹងគុណឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននៅអវ័យដែលលោកហៅថាសុខសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងណាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីវ៉ាន់លក្ខណាប្រពន្ធអសីស្រីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារសន្តិភាពនេះគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតែងតែចាប់ប្រដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីរក្សាអំណាចអ្នកស្រីបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនារបស់លោកអាចនឹងមិនខុសពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះឡើយ
ចំពោះសន្តិភាពដែលពួកគាត់កំពុងតែការពាររាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែការពារអំណាចពួកគាត់ច្រើនជាងការពារគេហៅថាសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្តិភាពពួករាល់ថ្ងៃនេះគឺសន្តិភាពពួកគាត់ចំពោះគេហៅថាមន្ត្រីរបស់គាត់ក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់បកពួកគាត់គណៈបកគាត់តែប៉ុណ្ណោះចំពោះពលរដ្ឋទូទៅយើងកំពុងតែជួបអស្ថិរភាពជាខ្លាំងហើយក៏ជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរចា៎
អ្នកខ្លំមើលសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរងការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើនការចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាអស្ថិរភាពសង្គមកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអក្រតជនអាចចូលមករកស៊ីដកខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឡើងវិញលោកក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាត់ទុកបរិវត្តដែលទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមថាជាក្រុមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះបញ្ហានេះมันផ្ដាល់ផលចំណេញដល់ជាតិនោះឡើយ
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើគួរតែមានការបើកលំហលទ្ធិជាធិបតេយ្យឡើងវិញណាហើយកុំឲ្យមានការរដ្ឋបတ်កុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការពិសេសគឺអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមនយោបាយសកម្មជនគុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគួរតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារនិងការចូលរួមកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាណាបាទ
រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរងការចាប់ប្រកាន់ថាមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគាត់រស់នៅរងទុក្ខវេទនាក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសារតែអំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមចាក់ស្រេះ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងអ្នករិះគន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅបាតតារាងសម្រាប់ឆ្នាំ2023ពលគឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ141ក្នុងចំណោមប្រទេស142នៅលើពិភពលោកបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាមិនបានបើកទូលាយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាដើមចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរថៃកំពុងដំណើរការនីតិវិធីប្តឹងជនជាតិថៃ5នាក់ក្រោយពីស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាពួកគេគឺជាមេខ្យល់ឆបោកជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា9នាក់យកទៅលក់បន្តឲ្យក្រុមអូក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាសុខសវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសឲ្យបានល្អបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសផ្នែកជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបានបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់មេខ្យល់ជនជាតិថៃចំនួន5នាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆបោកជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន9នាក់យកទៅលក់បន្តឲ្យឧក្រិដ្ឋជនចាប់ជំរិតនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ីសារ៉ារបស់ថៃអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសថៃបានរកឃើញថាមេខ្យល់ជនជាតិថៃទាំង5នាក់នោះបានបោកបញ្ឆោតឲ្យជនជាតិភូមាទៅធ្វើការជាភ្នាក់ងារផ្នែកលក់តាមអនឡាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាតាមការអះអាងរបស់ជនរងគ្រោះនៅពេលពួកគេទៅដល់ទីតាំងអាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកកោះធំនោះហើយភ្លាមៗនោះពួកគេត្រូវបានក្រុមមេខ្យល់និងថៅកែដែលពួកគេអះអាងថាជាជនជាតិចិនបានចាប់ឃុំខ្លួនវាយដំធ្វើទរណកម្មបងអត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីឆបោកអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយការស៊ើបអង្កេតនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសផ្នែកជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃបានរៀបចំសំណុំរឿងនិងភស្តុតាងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងថៅកែជនជាតិចិននិងមេខ្យល់ទាំង5នាក់ពីបទឃុំឃាំងជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើទរណកម្មនិងស្នើសុំដីកាពីព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោទយកមកផ្ដន់ទារទោសតាមផ្លូវច្បាប់ការរកឃើញរបស់អាជ្ញាធរថៃនេះគឺស្របពេលដែលសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីការរកឃើញករណីឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកនិងចាប់ជំរិតដែលត្រូវបានក្រុមជនល្មើសភាគច្រើនដែលជាជនជាតិចិនកំពុងសំងំតាំងមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជារួមមានក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រុងព្រះសីហនុជាដើមតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុលាថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដែលរងគ្រោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកនិងចាប់ចម្រិតដែរអ្នកស្រីបន្តថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសម័យគួរតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សជាជាងការដាក់បន្ទុកនិងទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រទេសណាមួយ
ពីខ្ញុំគាត់និយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាវាមិនអត់ទេបាត់ល្មើសទៅបំលតាំងពីភូមិមកតាំងពីថៃមកចូលធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាពេលដែលមកច្បាស់គេមិនបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចណាថាខ្លួនឯងចូលមកធ្វើបាត់ល្មើសទេអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាការចំណាររបស់ជនល្មើសដែរដែលយកមកបង្កបញ្ហានៅក្នុងកម្ពុជាហើយពេលណាមានបញ្ហាទាំងអស់មកកម្ពុជា
ក្រៅពីជនជាតិភូមាក៏មានជនជាតិថៃផ្សេងទៀតបានចាញ់បោកនឹងរងគ្រោះក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មឆបោកនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែករណីខ្លះអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាជនឆបោកមួយចំនួនមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការឆបោកឡើយនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកនៅកម្ពុជាបានអះអាងថានៅពេលមានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចុះមកត្រួតពិនិត្យតាមអាគារម្ដងក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបានជម្លៀសពួកគេទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញនិងរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការជួញដូរមនុស្សចាប់ជំរិតនិងឧស្សាហកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងគំរាមកំហែងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងសុខសវត្ថិភាពលើផ្ទៃប្រទេស
ទី1គឺពង្រឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពទី2ជំនាក៏ដោយឲ្យតែមានការពាក់ព័ន្ធទោះបីជាមានឋានន្តរសាសនាក៏ដោយក៏ត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាដាច់ខាតទី3ត្រូវលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយទី4គឺត្រូវមានការបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមនៅវិជំនាញជីវៈសម្រាប់បន្ត្រីក្នុងការអនុវត្តការងារប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្ស
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីភេថុងថានស៊ីណាវ៉ាត់បានលើកយកបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះទៅពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិតស៊ូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺទៅតាមដានមើលចំនួនដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះហាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Intern Rubber Cambodia បានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំនិងគម្រាមប្តឹងពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនរស់រើផ្ទះសម្បែងនិងប្រគល់ដីទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនវិញនោះទេបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបាទលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រមាណជិត 2,000 គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំខ្សឹមនិងក្រញូងសែនជ័យស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Eastern Rubber បានដើរគំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលក់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមលក់ដីទាំងអស់នេះនោះទេក្រុមហ៊ុននឹងប្តឹងពលរដ្ឋទាំងនោះទៅតុលាការដោយចោទពលរដ្ឋថាបានរំលោភលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងយកដីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដោយមិនបាច់ផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យថែមទៀតអ្នកភូមិបានថែមថាសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនបានដាក់គ្រឿងចាក់កាយផ្លូវផ្ដាច់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះនិងចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីរបស់ពួកគាត់នោះទេពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្រញូងសែនជ័យលោកស្រីធុណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Eastern Rubber បានដូរម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3នាក់មកហើយដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន2នាក់មុនមិនបានបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានឬគម្រាមកំហែងចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទី3នេះនោះទេប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះរួចមកស្រាប់តែតំណាងក្រុមហ៊ុនបានដើរគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងនឹងត្រូវលក់ដីទាំងនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនតាមគោលការណ៍ដែលពួកគេកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនសំអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះរស់នៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគណៈពលរដ្ឋជិត 2,000 គ្រួសារធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតានិងអ្នកខ្លះជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងនិងត្រូវជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់មិនមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនឹងដីស្រែចម្ការសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀតនោះទេ
ហ្នឹងហើយគេឲ្យយកជាគោលនយោបាយរបស់គេក្នុងមហាតា1005ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិននេះទេគេប្តឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅទុកបុកម្នេញយើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេញពីដីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចេញមិនយល់ស្របទៅតាមតម្លៃដែលគេដាក់ឲ្យទេយើងជាប់ទោសនៅផ្លូវច្បាប់ពេលយើងអត់សូមអន្តរាគមន៍ពីស្រុកពីខេត្តគេថាហួសដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមអីព្រោះលិខិតដែលកន្លងមកអាជ្ញាធរដែលធ្វើឲ្យហ្នឹងយើងមានផាសតាងហ្នឹងហើយគឺដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានសុពលភាពលើផ្លូវ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំខ្សឹមលោកស៊ឿនឌីឲ្យដឹងថាលោកមានដីចម្ការចំនួន8ហិកតាដែលអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់និងមានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងនេះបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមិនទទួលស្គាល់ទៀតនោះទេចំណែកអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះគឺជាអ្នកដើរទិញដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះទៅវិញ
មិនលក់ទេបងចិត្តលក់ទៅខ្ញុំសងទៅគេមិនរួចស្មើខ្ញុំងាប់ទៅបងហាត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសងរួចទេបងហើយការទិញនឹងវាថ្លៃតាមដំណាំឲ្យបានបេះអស់ហើយហើយនៅនឹងរອບឆ្នាំឲ្យ10ឆ្នាំជាងហើយបងលក់ទៅនៅណាទៀតខ្ញុំសរុបពទៅមុខរដ្ឋបាលកាត់ខ្លួនចេញខ្លងរឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យគេដើរតាមគម្រាមកំហែងអីអញ្ចឹងទៀតគេមានសួរទិញគេសួរគម្រាមមកយើងលក់គេគេប្តឹងចូលតុលាការប្តឹងចូលភូមិឃុំគេចូលប៉ាប់ចូលតុលាការហ្មងបង
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាតក្កិននឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះបង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋប្រកុលឬលក់ដីដែលពួកគាត់កំពុងអាស្រ័យផលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប
់ចូលទៅតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីបាទហើយស្របតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថានៅដើមឆ្នាំនេះនឹងធ្វើការដោះស្រាយរៀបចំបែងចែកលេខលីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យជាបន្ទាន់នៅពេលដែលទទួលព័ត៌មានពីការគម្រោងហើយការប្រខិតប្រខំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនគឺជាផលប្រយោជន៍ឯកជនមួយក្តាប់តូចទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺជារបស់រដ្ឋដែលជាទេមួយដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
ក្រុមហ៊ុន Eastern Rubber Cambodia ទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2011លើផ្ទៃដីជិត 5,000 ហិកតាដើម្បីវិនិយោគដាំដំណាំកៅស៊ូហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011នោះមិនមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023ក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7រួចមកស្រាប់តែតំណាងក្រុមហ៊ុនថាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងរស់នៅលើដីក្រុមហ៊ុនទើបធ្វើឲ្យមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះរាប់ពាន់គ្រួសារក្រុមហ៊ុន Eastern Rubber Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជិត40ផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនអះអាងថាជាការវិនិយោគដើម្បីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុង Melbourne
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដំណើរសហគមន៍ជួនជាដើមភេតិចព្រះសង្ឃនិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់បទល្មើសអាឈើខុសច្បាប់និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយពីពួកគាត់បានចូលវេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះលើកទី16នៅប្រទេសកូឡុំប៊ីបាទវិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីព័ត៌មាននេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃប្រះរកាសង្ឃសហគមន៍រកវ័ននិងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាថាបញ្ហាកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់នឹងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិមូលដ្ឋានពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពួកគាត់ថាការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃបង្កការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថាននិងដីព្រៃជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលើកឡើងថាប្រិឈើដនៅសេសសល់នៅលើពិភពលោកភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគាត់រក្សាអត្តសញ្ញាណគោរពជំនឿសាសនានិងរក្សាប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងករណីនេះបានជំរុញឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការថែរក្សាភាពស្រស់ស្អាតរបស់ភពផែនដីសមាជិកស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកយុទ្ធសឿមលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រេស៊ីលជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីរក្សាធនធានធម្មជាតិលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងដកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អប្រសើរដូចទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនោះដែរចំណែកប្រធានសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវិនិយោគលើយុវជនដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះគឺជាភាពចាំបាច់លោកសង្ឃឹមថាវេទិកា COP16 នេះនឹងធានាបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសជាសមាជិករួមនឹងបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់កំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់យុវជនត្រូវតែជាអតិភិបលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានដំណាភៀបអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានលោកខេងកំហុងប្រពន្ធស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងស្ថានភាពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានដឹង បន្ថែមពីនេះលោកក៏ជំរុញអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទប់ស្កាត់បទល្មើសអាឈើខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់សហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយគ្មានការរឹតបន្តឹង
កម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនការអនុវត្តគោលនយោបាយល្អប្រសើរបើកលំហឲ្យសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងការការពារដោយទូលំទូលាយណាហើយជាពិសេសពីគីពីពន់ផ្សេងទៀតដែរត្រូវតែមានការអនុវត្តនិងការគោរពទៅដល់ជំនឿសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិអភិតិចនិងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានពីព្រោះពួកគេសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្នែកជំរុញកម្ពុជាការអភិរក្សប្រកបដោយសិទ្ធិភាពស្របតាមផ្នែកនានានៃដីហើយថាជាចំណែកនៃការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនឹងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរាជ
វត្ថុអសីស្រីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជានិងអង្គភាពแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ូណាដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដី២ជីវៈចម្រុះលើកទី16នេះមានគោលបំណងតាមដានការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌជីវៈចម្រុះជាសកលដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃព្រៃឈើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះវេទិកានេះមានអ្នកចូលរួមជាង 20,000 នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកតំណាងមកពីប្រទេសហត្ថលេខីសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃវេទិកានេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកាលីប្រទេសកូឡំប៊ីបណ្ដាញសហគមន៍ការពារប្រៃឈើនិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអះអាងថាក្នុងនាមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌជីវៈចម្រុះសកលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពជីវៈចម្រុះដើម្បីធនធានធម្មជាតិពួកគាត់លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយយុវជនជនជាដើមភាគតិចនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីការពារនិងអភិរក្សប្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាឡើងវិញមាត្រា21ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិចែងថាសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចសាធារណជននិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការផ្តល់និងទទួលយកវត្តមានតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិតែយ៉ាងណាកន្លងទៅមន្ត្រីបរិស្ថានតែងតែរារាំងមិនឲ្យក្រុមប្រជាសហគមន៍និងនិស្សិតចូលល្បាតប្រៃឈើនោះឡើយចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវត្ថុអសីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាយកយ៉ាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជននិងពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការតស៊ូមតិវិញម្ដងបាទយុវជនខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យមកពីប្រទេសមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រមគ្រួសារតកោហ៊ុនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្របត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA បាទការទាមទារនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកចងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ក្រមយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាំគ្នាធ្វើពិធីរំលឹកខួបទី33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅតំបន់ខ្វាងជូរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ70នាក់ពិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខួររួមទាំងតំណាងយុវជនមកពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានបុគ្គលសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកសង្សានករណាជាដើមនៅក្នុងពិធីនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បានរៀបចំវេទិកាយុវជនប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនិងសិក្ខាសាលាស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននិងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក្រុមយុវជននិងអ្នកចូលរួមនៅតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីរឿងទឹកដីប្រទេសជាតិហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ឲ្យបានពិតប្រាកដនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ពួកគេបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសដកខ្លួនពីគម្រោង CLV ហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនទាន់ជឿជាក់នោះដែរដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឿងមួយបន្ថែមទៀតប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុលាថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកគួរតែតាមដានទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍពីព្រោះបញ្ហានេះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីលោកទៀមទីអរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ជាមួយប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមនេះ
តើតន្តនឹងគម្រោង CLV នេះជាគោលបំណងរួមរបស់សហគមន៍បាទដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាធ្វើយ៉ាងណានេះបើសិនតែថាដកមែនគឺដកឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានដូចដែលកាលគាត់បញ្ចូល
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខហួរលើកឡើងថាបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជាបញ្ហាធំហើយពុំអាចដោះស្រាយដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្រួបបង្រួមខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជា
យើងនៅកម្ពុជាយើងត្រូវតស៊ូណាយើងត្រូវបន្តហើយយើងអាចរួមគ្នាផ្សេងផ្សាយបាទហើយយើងត្រូវតែបន្តក្នុងន័យថាយើងនឹងត្រូវរកប្រទេសជាតិនេះ
នៅក្នុងពិធីនេះក្រមយុវជនក៏បានបដិញ្ញាបន្តចូលរួមជួយឆ្អាតកិច្ចការសង្គមជាតិនិងចងក្រងគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV វិញអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថ្លែងថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាស្ថានភាពទៅបានលុះត្រាតែឆ្លងកាត់យន្តការរបស់សភានិងឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រប
ន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានប្រកាសដកខ្លួនជាស្ថាពរហើយថាតើគម្រោងទាំងអម្បាលម៉ានដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង CLV DTA នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដកចេញទាំងអស់ឬក៏ត្រូវរក្សាទុកប៉ុន្មានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលកំពុងតែកើតមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នានៅពេលនេះហើយដូច្នេះហើយវាត្រូវការនៅដំណាក់ភាពមួយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់
ក្រមយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ជាស្ថាពរហើយងាកទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរួមទាំងសាររើគម្រោងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនានាឲ្យបរទេសជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិតស៊ូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅឯប្រទេសបារាំងឯនោះវិញបាទពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលានេះពួកគាត់បានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មធំមួយទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅថា CLV បាទតើបាតកម្មនេះធ្វើឡើងយ៉ាងដូចបណ្ឌិតនិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាខ្លះនោះបាទយើងនឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនិងអ្នកសម្របសម្រួលការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះដែរគឺលោកទេពមនោរម្យដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនោះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកទេពមនោរម្យពីចម្ងាយបាទបាទជ
ម្រាបសួរលោកសេចក្ដីបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចសម្ភារនេះបាទបាទអរគុណ
លោកបាទលោកទេពមនោរម្យតើការជួបជុំគ្នានេះឬថាប្រឹកមិញនេះមាននៅប្រទេសបារាំងនោះគឺថាមាននឹងមកប្រមាណនៅនៅឃើញនៅប្រទេសបារាំងនោះមានការដើរក្បួនព្រោះតើលោកអាយរៀបរាប់ទេតើការដើរក្បួនកោបានបាតកម្មនឹងបណ្ដុំណាស់ហើយមកជួបជុំគ្នានៅបណ្ដុំណាស់ដែរនៅប្រទេសបារាំងនេះបាទ
យើងមកជួបជុំគ្នានៅ Place de la République ឥឡូវយើងបានធ្វើក្បួនដង្ហែនេះមកដល់ Place de la Bastille ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានមកចូលរួមមកពីគ្រប់ទីទីនៃបណ្ដាទូទាំងហើយមកពីបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងគឺមានច្រើនក្រំតែមកពីខេត្តហ្នឹងឡានមកពីឡានក្រុងវាមានខ្ទង់ជិត200នាក់ទៅហើយហើយក្បួនដង្ហែនេះបើយើងទៅប្រហែលជាខ្ទង់មាន4ទៅ500នាក់នៅក្នុងការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយពួកគាត់មករំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសលើកទី33នេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទៀមទីឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ជាបន្ទាន់ ហើយជាសថាពរហើយពួកគាត់មិនមានជំនឿថាលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ទេព្រោះពួកគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនដកគម្រោង CLV នេះរួចហើយហើយបានជាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV នេះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយចាក់តោងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សវិញគាត់មើលឃើញថាការចាប់យុវជនបរិស្ថានហើយចាប់នៅដាក់គុកជាច្រើននេះគឺបានរំលោភនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានទឹកចិត្តក្តៅផុសផុលមែនទេហើយនៅក្នុងបដាគឺមានការទាមទារឲ្យដល់លេងអ្នកទូមនសការដល់លេងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគាត់និយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំបានសួរពួកគាត់ថាគោលបំណងរបស់គាត់ហេតុអីបានមកចូលរួមសកម្មភាពនេះគឺគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់បាននឹកថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលធានាឲ្យមានប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានការពៀបរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនគាត់បានគោរពទេតាក់ទងជាមួយនឹងការបរណភាពទឹកដីគឺគាត់មើលឃើញថាគម្រោង CLV ជាមួយនឹងការសាងសង់លេខឋានយុធានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះគឺបានរំលោភបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាធនធ្ងន់តាក់ទងជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅការអនុគ្រោះពន្ធដូចជា GSP ហើយជាមួយនឹង EBA ជាដើមឡាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទើបបានសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដកអនុក្រឹត្យពន្ធនេះអញ្ចឹងបានគាត់ទៅទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពឡើងវិញហើយទៀមទាតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ2027-28នេះគឺដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងទៀមទាឲ្យមានបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយប្តឹងទៅអង្គការសហជីពជាតិហើយនឹងប្រទេសម្ចាស់អតលេខៃថាការបោះឆ្នោតមិនស្របមិនយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមានភាពយុត្តិធម៌និងអាចយកជាការបានគាត់ទាំងទៀមទីឲ្យភួរអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហជាតិគាត់បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំហាក់បីដូចជាដឹកនាំជាលក្ខណៈគណៈបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគាត់បានផាត់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់មិនយកយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសនេះគឺដឹកនាំជាលក្ខណៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងនៅក្នុងស្រុកដែលមានសម្លេងប្រឆាំងជាង3លានអ្នកគាត់ត្រូវបានគេផាត់សម្លេងគាត់ចោលដូចនេះគាត់ទាមទារឲ្យមានតំណាងដើម្បីយកសម្លេងគាត់ទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគាត់មានកន្លងមកបាទ
បាទខ្ញុំឃើញវីដេអូមិញឃើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គមជាតិក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះដែរចង់ឲ្យលោកមនរមប្រាប់នេះថាដោយព្រៃទេថាតើលោកសំរងស៊ីមានថ្លៃសារអ្វីសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះដែរទេបាទ
លោកសំរងស៊ីគាត់មានសារសំខាន់ពិសេសគឺគាត់ទាមទារឲ្យរាល់គម្រោង CLV ដែលលោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺត្រូវដកមិនឲ្យមានម្នាក់មិនឲ្យនិយាយតែមាត់មានការលេងសើចទេបើមិនដូច្នេះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគឺមិនអស់ចិត្តទេព្រោះអីនេះជាការប៉ះពាល់ដល់បរិណាភាពទឹកដីខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដោយសារតែការដែលប្រជាជនយួនមកនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺមិនមែនជាប្រជាជនដែលមកនៅរកការងារធ្វើដោយប្រជាជនប្រទេសដទៃទៀតមករកការងារធ្វើទេគឺប្រជាជនយួនមកនៅស្រុកខ្មែរគឺជាប្រជាជនដែលមកជាលក្ខណៈអភិគមគឺមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងព្រោះអីប្រទេសវៀតណាមមានប្រាក់ខែច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយួនមិនត្រូវការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែដោយសារតែយួនគេចង់មកគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរទៅគេបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋគេមកហើយចំណុចទី2គឺទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027-28នេះបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកអាចមានសម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើមិនដូច្នោះទេគឺការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចមានជាសេរីនឹងប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទេពមនរមដែលបានចំណាយពេលឆ្លៀតការដឹកនាំសម្បត្តិវិលបកម្មហើយនឹងឆ្លៀតប្រាប់អំពី ផ្ដិតទស្សនវិជ្ជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងដែលមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃនេះតាមបីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ដែលសុំឲ្យដកជាស្ថាបពសវ័យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកជាស្ថាបពបាទសូមជម្រាបលាហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេពនុរមបាទច
ាជម្រាបលាអរគុណបាទលោកសេបនីបាទអរគុណបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានមើលការកកាយដីភ្នំនៅតំបន់ទិសចរសំខាន់មួយនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តស្វាយរៀងឯនោះវិញបាទនៅខេត្តព្រៃវែងបាទសំទោសបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ឈើកាច់ខេត្តព្រៃវែងត្អូញត្អែថាពួកគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែដីហុយបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទពួកគាត់ហាងទៀតថាការឈូសឆាយបំផ្លាញភ្នំដោយគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងនោះនិងរថយន្តធំៗធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនិងមានសម្លេងម៉ាស៊ីនកិនថ្មលាន់ឮសូរកងរំពងពេញមេឃរំខានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំតាមូលបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិងការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ហុយអាបន្តិចថ្មគេបាញ់ហ្នឹងគេចុចគីមទៅហុយមកប្រខែប្រាំងវាហុយ
អេប៉ះពាល់រាល់ថ្ងៃ
បតាមឈឺឡើង
ទូតកាលាអស់មួយខាងរីងទៅមកមួយថ្ងៃមួយយប់ទឹកភ្លឺភ្លឺហុយនឹងខែនឹងខែប្រាំងតែយល់ដល់ត្រឹមនេះឡើងទៀតគ្រប់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺយើងទៅទៅមិនកើតវាសិតតែក្រុមហ៊ុន
ហើយវាចូល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយ
ខាងខែប្រាំងចា
ហើយខាងខែប្រាំងតែខ្ញុំសុំគេក៏គេមិនអើពើអញ្ចឹងយើងទ្រាំទៅយើងថាយើងថោសុំគេគេថាបើសុំគេឲ្យលុយយើងគេដាច់ទឹកភ្លើងអញ្ចឹងក៏អង្គខែ50000មកចង់បានខែ50000គេដាច់ទឹកភ្លើងអញ្ចឹងហ្នឹងបាញ់ត្រូវអញ្ចឹងគេសងយើងដល់ត្រូវពេកទៅគេទិញដីដូរឲ្យមកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកាយគេទិញបាញ់ម្ដងបាក់មួយកណាត់ផ្ទះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេទិញដីហ្នឹងដូរឲ្យមកនៅហ្នឹងគេយកកន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដល់ចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅវាលែងអីទៅលែងទៅត្រូវឬអីទៅត្រូវតែម្ដងមកកាលអញ្ចឹងបាញ់ចិត្តអញ្ចឹង
ដោះស្រាយពីរឿងរបញ្ហាគឺមិនកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សិស្សដល់វិជ្ជាពលរដ្ឋនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងសំណពររីរដ្ឋាភិបាល
បាទលោកនាយកកាជាទីមន្ត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងដែលបញ្ហានេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនោះសូមឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលពួកគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតស៊ូមតិក្នុងសូមឲ្យមានការគោរពនិងរក្សាសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Foundation និងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឲ្យក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានស៊ើបអង្កេតករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខខ្មែរក្រោម2នាក់ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង2រូបនោះគឺលោកតៅហ្វាងជើងនិងលោកថាច់កើងត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំម្នាក់ៗដោយយកលេសថាពួកគេបានកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលទោះបីជាយ៉ាងណាញត្តិរួមរបស់មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញកាលពីថ្ងៃទី22ដុល្លារជូនទៅក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លោកតៅហ្វាងជើងនិងលោកថាច់កើងធ្វើឡើងតាមច្បាប់គ្មានភាពច្បាស់លាស់ច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទោសទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាការសម្ដែងមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងសមាគម សកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំង2នាក់ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសទាំងគ្មានមេធាវីក្រោយបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរយៈពេល78ខែហើយក្រុមគ្រួសារក៏មិនអាចចូលជួបបានដែរសហការីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិកញ្ញាខេតធីហូលែននៃមូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកង្វះខាតផ្នែកច្បាប់ក្នុងដំណើរការក្តីនៅតុលាការជាពិសេសការបដិសេធមិនផ្ដល់មេធាវីនិងការផ្ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឲ្យសកម្មជនទាំងពីរបង្ហាញថាការឃុំខ្លួននោះគ្មានមូលដ្ឋាននិងធ្វើឡើងតាមទំនើងចិត្ត
We've been tracking and obviously our partners at KKF
យើងបានតាមដាននឹងជាក់ស្ដែងដៃគូរបស់យើងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានតាមដានករណីទាំងនេះពេលខ្លះហើយយើងឃើញមានការឃុំខ្លួននិងកំណត់គោលដៅសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរក្រោមជាច្រើនករណីយើងគិតថានេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនោះគឺថាយើងបានបង្កើតសំណុំរឿងដ៏រឹងមាំមួយដែលបរិះទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយបំពៀនពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមយើងគិតថាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់នោះខ្លួនឯងអាចនិយាយថាវាជាការបំពៀនសកម្មជនខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេខ្លាំមើលដោយករណីការបង្ហោះនៅលើ Facebook ការនិយាយអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសម្រាប់ការស្វែងរកការទទួលស្គាល់ជាក្រុមសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងវៀតណាមយើងគិតថាករណីពួកគេគឺមានចំណុចខ្លាំងមួយហើយយើងអាចបន្តការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន
់
ហើយសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដៃគូរបស់យើងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានតាមដានករណីទាំងនេះយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយយើងបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើព័ត៌មាននិងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍នៅទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងអាចបង្កើតករណីរឹងមាំជំនួសពួកគេ
កញ្ញាខេតធីហូលែនសង្ឃឹមថាញាត់ដាក់ទៅក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកតោហ្វាងជើងនិងថៃកើងនៅពេលខាងមុខ
មានវិធីផ្សេងគ្នាមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចធានាបានថាចំណុចមួយណានឹងកើតឡើងឡើយក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាំបាច់ចេញមតិលើបញ្ហានេះទេយើងគិតថាវាជាបញ្ហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះយើងគិតថាវាជាបញ្ហាសំខាន់មួយយ៉ាងទូលំទូលាយលើសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងជាពិសេសលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅវៀតណាមនាពេលនេះដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់អារម្មណ៍លើករណីនេះហើយថាពួកគេនឹងបញ្ចេញមតិហើយជាការពិតណាស់យើងអាចធ្វើបានមិននិយាយឲ្យប្រកាសទេជាការពិតណាស់វៀតណាមនឹងមានឱកាសឆ្លើយតបហើយប្រសិនបើពួកគេឆ្លើយតបយើងនឹងមានឱកាសធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលពួកគេផ្ដាល់ដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមខាងមុខរបស់យើងគឺថាយើងបានបង្ហាញករណីដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយការកាត់ទោសរបស់ខ្មែរក្រោមគឺរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានការតវ៉ាបង្ហាញឃុំខ្លួនពួកគេគឺធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន The United Nations Working Group on Arbitrary Detention មានតួនាទីស៊ើបអង្កេតករណីទាំងឡាយណានៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបំពានយ៉ាងទំនើងនិងគ្មានស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិជុំវិញសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តអន្តរជាតិដែលរដ្ឋភាគីទទួលយកទៅអនុវត្តក្រុមការងារនេះស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងតាមរយៈការធ្វើសារបន្ទាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបក្រុមនេះអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងស្ដីពីបណ្ដឹងនៃការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចុប្បន្នមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការវៀតណាមចាប់ឃុំដោយសារតែសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ពួកគេខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្ថុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់ ប្រជាអសីស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលានៀងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់មកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកលានៀងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី